Heim, kæra, heim. Öll þeir sem flottu til búin fyrir að finna sér arbeiði máttu hafa okkra byggvú í. Arbeiðsfólki og familjur þarra búu í særljum bústíjar ötsjum og í útíjaranum af búinum. Trókanin, stinkurinn og skytturinn ekki til að lúsa. Og í hessum umhverfunum voru negva rottur, loppur og lús. Sjúkur som tuberklar og kólera gjörðu sem og barnadegja tali var högt. Fylskapur og bardegi var vanligur og þar som húsin í otto, mellan anna veksmi og ajarnir, tóku sér egvulega huga lægju. Utnavar búin vuxu kjött og í fyrru holvu af 1800-talunum. Samfélags eftirlíti, til dæmis lögregla og sosialur myndulægjum, var ikkje nøktandi, så brottsgerir og skötjulevnavur vuxu kjött. Og i London, her folkatale vaks ur 1 million og i byggvun til 2 millioner, voru lumma tjóvar i 1000-tale og ein rikva av heimleisum folkun. Røykurinn reik utan uihald fra verksmíun og bústöfum. Allastegane sveit han kvassi kólaröykurinn og gjörðu það trúbult að anda. Lengt út að byggt veð jörun svörst af sóti eins og lungunni af falki.